Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-də verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 18-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugündən Bakıda havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək. Xüsusən gecələr hava şaxtalı olacaq. Külək əsəcək, günün ikinci yarısında isə buludluq artacaq. Azacıq yağıntı düşmə ehtimalı da var.
Azərbaycanın rayonlarında yağıntı gözlənilmir, yalnız şərq rayonlarından başqa şərq rayonlarında qar yağacağı gözlənir. Rayonlarda da külək əsəcək, gündüz 2-5 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council'ın Petersburg və Ekaterinburg'da fəaliyyətini dayandırmasından narahat olduğunu bildirib.
ABŞ-ın Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Washington və NATO arasında narazılıq yoxdur.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı qarşı durma mesajları göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb. Bunlar Abbasov, İsmailov və Rəhimovanın şikayəti ilə bağlı qərarlardır. Bu haqda məlumat Avropa Məhkəməsinin rəsmi saytında da yerləşdirilib. Avropa Məhkəməsinin qərarına əsasən ərizəçi Elçin Abbasov və mənəvi zərər əvəzi kimi 1000 avro məbləğində kompensasiya təyin edilib. Bu Avropa İnsan Hüquqları haqqında kompensasiyanın ədalətli məhkəmə araşdırma hüququ maddəsi üzrə şikayət verib. Digər ərizəçi İsmailova da 1000 avro verilməlidir. İsmailov kompensasiyanın ədalətli məhkəmə araşdırma hüququ, toplaşma və birləşmə azadlığı və səmərəli müdafiə vasitələrinə malik olma maddələri üzrə şikayət verib. Avropa Məhkəməsi Natalya Rəhimovanın kompensasiyası ilə bağlı təkliflərini təqdim etmədiyini bildirərək bu məsələyə toxunmayıb. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarının sayı 11-ə çatıb.
ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates deyir ki, Washington və NATO arasında narazılıq yoxdur. Gates NATO qüvvələrinin Taliban yaraqlıları ilə vuruşmada qəhrəmanlığını tərifləyib və deyib ki, NATO xeyli döyüşlərdə qurban verib. Gates bildirib ki, Böyük Britaniya, Kanada, Niderland, Avstraliya və Danimarkadan olan qüvvələr Əfqanistanda mühüm rol oynayırlar.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council'ın Rusiyada, Peterburg və Yekaterinburg'da fəaliyyətinin dayandırılmasına narahat olduğunu bildirib. Qurumun sədri Rene Van der Linden deyib ki, bu cür hadisələr Rusiya və Avropa Şurası arasında münasibətləri pisləşdirir. O həmçinin vurulub ki, British Council'ın Rusiyada fəaliyyəti Avropa Şurasının gündəliyinə çıxarıla bilər. Qurum həm də Rusiyanı çağırıb ki, British Council'ın fəaliyyətinə mani olmasa, belə bir çağırışla Rusiya hüquq müdafiəçiləri çıxış ediblər.
Qəzza zolağında İsrail hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində 5 Fələstin yaraqlısı həlak olub. İsrail deyir ki, bu Həmasın İsrail ərazisinə raket hücumuna cavabı idi. Son 2 gün ərzində İsrailin cənubuna Qəzza zolağından 120 raket atılıb. İsrailin cavab hücumundan isə 25 nəfər ölüb. Ölənlərin böyük əksəriyyəti radikal Fələstin qruplaşmasının yaraqlıları olub.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ABŞ Prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı konfrontasiya mesajı göndərib. George Bush'un yaxın şərqə səfərinin əsas məqsədi Ərəb ölkələri arasında İrana qarşı dəstək almaq idi və o səfəri zamanı demişdi ki, İran dünyada terrorizmin himayəçisidir. Əl-Cəzirə telekanalının müsahibəsi zamanı Əhmədinəcad bildirib ki, Bush bunları siyasi məqsədlə deyib. İran Prezidenti bu arada İsraillə bağlı fikir söyləyib və bildirib ki, bu ölkə tezliklə süqut uğrayacaq.
İraqın şimalındakı Diyala əyalətində bir məsciddə intiharçının özünü partlatması Aşura mərasimində iştirak edən azı 8 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu son 3 gündə Diyalada Aşura mərasimi iştirakçılarına qarşı törədilən ikinci qanlı terrordur. 2 gün əvvəlki partlayışda 9 nəfər həlak olmuşdu.
Keçən il Rusiyada yol qəzalarından 33 min adam həlak olub, onlardan 1000-i uşaq olub. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, ümumilikdə keçən il Rusiyada 233 min yol qəzası hadisəsi baş verib, 290 mindən çox adam isə yaralanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər proqramı isə davam eləyəcək. Hər gün səhər bizə 8-dən 9-a kimi 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa... Azadlıq Radiosunda xəbərləri Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı dinləmək imkanınız var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər proqramı davam edir.
Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər həmişəki kimi geriyə addım atacaqlar, yoxsa nəhayət irəliyə doğru addım atılacaq.
Elektroşok adamı depressiyadan necə çıxara bilər?
Dəm qazından boğulma hallarının artması nə ilə bağlıdır?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hər iki tərəf də deyir ki, danışıqlar onların istədiyi kimi gedir. Söhbət Dağlıq Qarabağdan və son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyinin bu yöndə səsləndirdikləri bəyanatlardan gedir. Ermənistan rəsmiləri deyir ki, danışıqlarda müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi məsələsidir. Onun boşaldılması yox. Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, 7 rayonla bərabər Dağlıq Qarabağ da azad olunmalıdır.
Həmsədrlər isə bu bəyanatların sadəcə ölkə daxilinə hesablandığını deyirlər. Danışıqlarda əslində nəyin müzakirə olunduğu haqqında yerli yataqlı məlumat verilmir. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar nə yerdədir? Ələkbər Raufoğlu danışacaq.
Vaxt bizə işləyir. Ancaq mən istəyirəm ki, qəbul ediləcək sülh sazişi, imzalanacaq sülh sazişi Azərbaycan maraqları tam şəkildə təmin edilir. Hələ ki, mən deyə bilmərəm ki, tam şəkildə bizi qan edir. Ona görə danışıqlar prosesini biz davam etdirəcəyik, öz mövqeyimizdən dönməyəcəyik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində Ağdam rayonunda bu bəyanatları verib. Prezident bildirib ki, danışıqlarda artıq Azərbaycanın mövqeyi hakimdir.
Əgər vaxtilə 4 rayonun Azərbaycana qaytarılması məsələsi müzakirə olunurdusa, bugün artıq bu da keçmişdə qalıb. İndi 7 rayon bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana qaytarılmasından söz edir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, Qarabağ danışıqları əvvəlkinə fərq olaraq indi Bakı üçün daha əlverişli şəraitdə gedir. Prezidentin bəyanatı Bakıda o qədər də yeni səslənmir. Bir neçə gün əvvəl isə İlham Əliyev 2008-ci ilin Qarabağ problemi üçün həll edici olacağını, müharibə yoxsa sülh yolunu tutmağın düzgünlüyünə qərar veriləcəyini bəyan etmişdi. Ancaq diqqəti çəkən odur ki, indi bu bəyanatlar həmsədrlər bölgədə danışıqlar apardığı bir vaxtda səsləndirilir. ATƏT-in bu münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçiləri yanvarın 13-dən regiondadırlar və əvvəlcə Bakıda, sonra isə Yerevanda özlərinin ay yarım əvvəl maddi təqdim etdikləri prinsiplər sənədinə cavab almağa çalışırlar. Amerikalı həmsədr Matthew Bryce hər iki prezidentin mövqeyi ilə tanış olduqdan sonra deyib ki, o tərəflərin yeni təkliflərə münasibətində konstruktivlik görür. Bakının vasitəçilərə maddədə irəli sürülmüş təklifə hansı cavab verdiyi hələ tam bəlli olmasa da, prezident çıxışında bu məsələyə eyham vurub.
Hələ ki, tam şəkildə deyə bilmərəm ki, təklif edilən variantda bizi hər şey qane edir, bəzi məsələlər bizi qane etmir və biz onlarla razı ola bilmərik. Amma bütövlükdə danışıqların gedişatı müsbət istiqamətində gedmişdir.
Əslində, bir çox yerli müşahidəçilər əmin deyirlər ki, vasitəçilərin son sayıları danışıqları irəli aparmaq üçün bəs edir, yoxsa yox. Çünki tərəflər arasında heç bir görüş keçirilmir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri keçən ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər. Həmsədlər maddədə irəli sürdüyü təklifdən sonra isə Ermənistan prezidenti danışıqların onların mövqeyinə uyğun şəkildə getdiyini bildirmişdi. Xarici İşlər naziri Vardan Oskaniya isə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi artıq razılaşdırılıb və indi söhbət onun rəsmiləşdirilməsindən gedir. Müşahidəçilərə görə hər kim münaqişə tərəfi danışıqlarda özünü üstün göstərməyə çalışır. Əslində isə təzə heç nə baş vermir. Buna baxmayaraq son vaxtlar aparılan görüşlərin mahiyyətinə dair məlumatlar da sirr kimi qorunmaqdadır. Politokrasi Müsəbbəyovun fikrincə, Azərbaycanın geosiyasi çəkisi son vaxtlar artsa da, bu imkanların danışıqlara necə transformasiya olunmasını və Ermənistan tərəfinə təsir edib etmədiyini demək çətindir.
Erməni mətbuatı bunun tam əksin deyir. Onlar deyirlər ki, əvvəllər söhbət gedirdisə, təkcə Dağlıq Qarabağın statusundan, indi isə azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasının söhbətini aparırlar.
Cənab Musabeyovun fikrincə, həmsədlə nə qədər danışıqlara məna qatmağa çalışsalar da, tərəflər arasında əsas fikir ayrılığı sülh sənədi hazır olarkən özünü daha çox göstərəcək. Əvvəllər də Ermənistanla Azərbaycan sülh danışıqlarında razılaşmaya yaxınlaşıblar, ancaq son addımı irəli yox, geri atıblar.
Bu Ələkbər Rafoğlu'nun materialı idi. Bugünkü qəzetlərin də əsas baş mövzuları ilə həmsədrlərin regiona səfəri və Prezident İlham Əliyevin bəyanatları ilə bağlıdır. Bu haqda az sonra.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da də. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Bir daha sabahınız xeyir. Bir qədər əvvəl vəd elədiyimiz kimi, indi də qəzetlərin icmalına keçirik. Venesiya Komissiyası sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu qənaətbəxş sayır.
İravan həmsədirləri əli boş yola saldı.
Hökumət 7 il əvvəl verdiyi sözə hələ də əməl etməyib.
Meriya Elmar Hüseynovun abidəsinə yer ayırmaq səlahiyyətində deyil.
İndi də ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, İravan həmsədirləri əli boş yola saldı. Bu barədə Fransalı həmsədir Bernard Fassi İravanda keçirən mətbuat konferansında məlumat verib. O deyib ki, biz tərəflərə izah etməyə çalışırıq ki, təkliflərimizdə heç kim üçün tələb, iki mənalı məqam yoxdur. Bunlar Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində bizim ölkələrimizin təklif edə biləcəyi ən yaxşı təkliflərdir. Amerikalı Matthew Bryce isə əlavə edib ki, onlar bundan sonra prezidentlərə hər təklifin, sözün, hərfin təhlili üçün nə qədər vaxt lazımdırsa, o qədər vaxt verməyə hazırdılar. Və Matthew Bryce deyib ki, qəti razılığı indi gözləməsə də görürük ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri münaqişənin həlli üzrə baza prinsipləri ilə bağlı bir-birinə yaxın mövqelərə malikdirlər. Həmsədirlərin fikrincə görünür, bu iş üçün bir qədər vaxt lazımdır, çünki hər iki prezident düzgün istiqamətdə hərəkət edir.
Hökumət 7 il əvvəl verdiyi sözə hələ də əməl eləməyib. Azadlıq qəzeti belə yazır. Söhbət Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv olmasından 7 il keçir bu haqda. Bundan gedir. Qəzet yaz hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsinə toxunur. Bu haqda biz də dünən Can Bakıda və İlahi Xəbərətlərdə də danışmışdıq. Qəzet həm də Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkelin də münasibətini dərc eləyib. Herkel deyir ki, Avropa Şurasının üzv olandan sonra Azərbaycan hökuməti üzərinə öhdəliklər götürdü. Ölkə vətəndaşları Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmə imkanı qazandı. Siyasi məhbusların sayı azaldı, amma Azərbaycan bütün öhdəliklərə əməl etmir. Geri gəlmişkən biz bir məsələni demək istəyərdik ki, birazdan bu haqda biz danışacağıq, daha doğrusu Avropa Şurası yox, Avropa Şurasının Azərbaycan vətəndaşına verdiyi hüquq haqqında. Azərbaycan vətəndaşları artıq bir neçə ildir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Xəbərlərdə də dedik ki, artıq dünən 3 nəfərin şikayəti təmin olunubdu. Azərbaycana qarşı həmin məhkəmə 3 iddianı təmin eləyibdi. Bu haqda İntiqam Əliyevlə danışacağıq və fürsətdən istifadə edim deyim ki, əgər sizin də bununla bağlı deyəcəyiniz varsa, sualınız varsa, Bakı büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng vurun.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru 2005-ci ilin mart ayında müəmmalı şəkildə qətlə yetirilən Elmar Hüseynovun abidəsinin qoyulması üçün yer ayırmaq səlahiyyətində deyil. Şəhər rəhbərliyi bu məsələni hökumət səviyyəsində həll edilməli olduğunu bəyan edir. Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun müraciətinə cavab olaraq göndərdiyi məktubda əks olunub. Qeyd edək ki, institut mərhum baş redaktorun xatirəsini əbədiləşdirəcək abidənin qoyulması üçün uyğun yer ayrılması xahişi ilə paytaxt rəhbərliyinə xüsusi müraciət göndərib. Təşkilatdan aynaya daxil olan məlumata əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Arxitektura və Şəhər Salma İdarəsi rəisinin səlahiyyətlərini yerinə yetirən Akif Abdullayevin imzası ilə cavab məktubu daxil olub. İnstituta Şəhər Meriyası təşkilatın müraciətinin cavabında abidə üçün yer ayrılması səlahiyyətinin icra hakimiyyətinə aid olmadığını qeyd edib.
Və nəhayət 525-ci qəzet yazır ki, Venesiya Komissiyası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu qənaətbəxş sayır. Bunun trendə müsahibəsində Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchicchio deyib. Gianni Buchicchio deyir ki, onlar ümid edirlər ki, seçkin məcəlləsi Azərbaycan parlamenti tərəfindən Venesiya Komissiyasının indiki və gələcək rəyləri nəzərə alınaraq qarşıdakı həftə və ya aylarda qəti olaraq qəbul ediləcək. Qeyd edeyim ki, keçən ilin dekabr ayında Azərbaycan tərəfi məcəlləyə dair yekun əlavə və dəyişiklikləri özündə əks etdirən qanun layihəsini bizə təqdim eləmişdi. Hazırda onları nəzərdən keçiririk. Biz fevral ayının birinci yarısında bu işi sona çatdırmaq üçün Azərbaycan ekspertləri ilə Bakıda görüşəcəyik. Daha sonra sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna da münasibət bildirib Gianni Buchicchio deyib ki, gələcək seçkilər baxımından bu qanun çox önəmlidir. Sərbəst toplaşma azadlığı Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da təsbit edilib. Bu sahədə Demokratiyaya yeni qovuşmuş ölkələrdə çox vaxt mentalitetlə bağlı problemlər oldu. Məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının Venesiya komissiyası ilə birlikdə hazırladığı qanun ümumilikdə yaxşıdır. Bəzi problemlər mövcud idi, onların aradan qaldırılmasında birgə fəaliyyət göstərdik. Əldə olunan nəticə yaxşıdır, bu sərbəst toplaşma azadlığının qorunması üçün yaxşı bir hüquqi bazadır. Bunu Canım Bikükyo trendə müsahibəsində deyib, həmin müsahibəni isə 525-ci qəzet dərc edib bugün. Bugünkü qəzetlərin icmalı bu haqda, çünki bu gün bilmirik, nədənsə qəzetlər çox az çıxıbdı. Rəsmi qəzetlər bir də əlimizdədir. Orada rəsmi Xalq və Azərbaycan qəzetləri də Prezident İlham Əliyevin regiona səfərini ətraflı, daha doğrusu Ağdama və Ağcabədi rayonlarına səfərlərini geniş şəkildə veriblər, işıqlandırıblar. İndi isə bir qədər əvvəl elan etdiyimiz kimi, bizim Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin müraciətlərlə bağlı söhbətimiz olacaq qısa bir fasilədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv olmasının 7 ilinin tamamında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən Bakıya soraq gəldi. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı 3 iddianı təmin eləyibdir. Bu cür halların artması Azərbaycan məhkəmələrinin imicinə zərbə vurmur ki. İndi telefon xəttində İntiqam Əliyev olmalıdır, onunla söhbət edəcəyik bu haqda. İntiqam bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
İntiqam bəy, bu cür halların artması nə vəd eləyir? Azərbaycan üçün, Azərbaycan məhkəmələri üçün.
Avropa Məhkəməsinin qərarları çox ciddi hadisədir və Azərbaycanla bağlı artıq 11 qərar çıxarıb Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və bu qərarların Azərbaycanın hüquq sisteminə, məhkəmə sisteminə təsiri çox əhəmiyyətlidir. Təkcə Azərbaycan yox, bütün dünyada belə hesab olunur ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları ölkələrin hüquq sistemlərinə təsir edir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi kağız üzərində qalıb və adi vətəndaşın dövlətə və ya yüksək vəzifəli məmurla savaşından söhbət gedəndə əksər hallarda mübahisənin necə həll olunacağını bu ölkədə hamı bilir. Tutaq ki, jurnalist, siyasətçi, vətəndaş cəmiyyətinin qurumu hər hansı bir siyasi hüquqla bağlı dövlətə qarşı, dövlət orqanlarına qarşı, vəzifəli şəxsə qarşı, merə qarşı, təhsil nazirinə qarşı və digər qurumlara qarşı iddia qaldıranda bunun necə həll olunacağını bu gün Azərbaycanda hamı bilir. Ona görə Azərbaycanda vətəndaşın, haqqı pozulan vətəndaşın öz haqqını bərpa eləmək imkanı çox azdır, minimuma bərabərdir və bir daha qeyd edirəm ki, söhbət toplaşmaq, birləşmək, vicdan azadlığı, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkilik və s. bu cür siyasi hüquqlardan gedəndə ümumiyyətlə bizim şansımız sıfıra bərabərdir. Bak, 2002-ci ilin aprel ayından vətəndaşın nəinki ədaləti bərpa etmək imkanı, həm də onun haqlarını pozan dövləti cəzalandırmaq imkanı yaranıb. Buna həmin vətəndaş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməklə nail ola bilər. İnsan hüquqlarının pozulmasının kütləvi hal aldığı bir ölkədə bir neçə işin, tutaq ki, 11 işin Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilməsi Azərbaycanla bağlı vəziyyətin köklü dəyişikliyə baş gətirib çıxaracağını güman etmək sadəlövlük olardı. Amma bu qərarların sayı çoxalır və Azərbaycanla bağlı hələ çoxlu sayda kommunikasiyada olan qərarlar var və yaxın vaxtlarda daha bir neçə qərarın çıxarılması gözlənilir. Bunlar işgəncələrlə bağlıdır, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnla bağlıdır.
İntiqam, bir zəngimiz var, dinləyici zəng vurub bizə. Telefon xəttində Vaqif Əhmədov olmalıdır, Tovuz rayonundan səhvləmirəmizə. Buyurun, sizin sualınızı eşidirik.
Sabahınız xeyir. Mən Tovuz rayonundan Qovlar qəsəbəsindən Vaqif Əhmədov.
Buyurun.
Mən 5 ildir hüquqlarım qobuz şəkildə pozulub məhkəmələr tərəfindən. Torpaqlarım zəbt olunub. Hal-hazırda bütün istəyirsələr keçmişəm. İndi son məsləhətiniz, mən indi nəyə bilərəm ki, Avropa Məhkəməsinə şikayət verə bilərəm?
Ümumiyyətlə, son dövrlərdə vətəndaşların mülkiyyət hüquqına müdaxilə kütləvi xarakter alıb. Azərbaycan qanunvericiliyi də və Avropa konvensiyası da vətəndaşların mülkiyyət hüququna müdaxilənin dövlət tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən müstəsna hallarda yol verir. Bunun üçün qanunvericilikdə əsaslar olmalıdır, bir də ictimai zərurətdən yaranmalıdır. Təəssüf ki, bu qaydalar Azərbaycan hakimiyyət orqanları tərəfindən qeyd elədiyim kimi pozulur və bu çox ciddi problem yaradacaq Azərbaycan dövləti. Vətəndaş bu situasiyada ölkə daxili son instansiya Azərbaycanla bağlı Ali Məhkəmədə, Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra Avropa Məhkəməsinə 6 ay müddətində şikayət göndərməlidir. Amma təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşları konvensiya Avropa Məhkəməsinə şikayət prosedurlarına çox az bələddirlər. Ona görə bir qayda olaraq o tələblərə riayət eləmirlər və son nəticədə rədd cavabı alırlar. Təkcə ölkə daxili müdafiə vasitəsinin tükənməsi yox, eyni zamanda konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqların pozuntusundan şikayət göndərmək lazımdır. Konvensiyada nəzərdə tutulmamış hüquqların pozuntusuna Avropa Məhkəməsi pozuntusu ilə bağlı şikayətləri qəbul edir. Ona görə vətəndaşa məsləhət bilərdim ki, bu sahədə mütəxəssisə müraciət eləsin.
Konkret olaraq mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı müraciət eləyə bilər də, belə başa düşdüm. Avropa
aydındır.
Həmkarımın sizə bir sualı var idi.
İntiqam bəs təzminatların ödənilməsi ilə bağlı problem yoxdur ki?
Əslində qalsa, siz baxsınız Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərarlara, təzminatların sayı kifayət qədər aşağıdır. Yəni, son 3 qərarda da 1000 euro təzminat verilib və ondan qabaqki qərarlarda 3000, 5000, 10000 euro həcmindədir. Adamlar daha böyük, haqqı pozulan adamlar daha böyük kompensasiyalar gözləyirdi. Bunun bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərindən biri odur ki, bu şikayətlər 3 il, 4 il bundan qabaq Avropa Məhkəməsinə göndərilmiş şikayətlərdir. Azərbaycan o vaxt təzə daxil olmuşdu Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasına və hüquqşünaslar, adi vətəndaşlar o prosedurlara bələd deyildilər və Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərən zaman bundan bağlı insan, vətəndaşın çəkdiyi ziyanla bağlı real sənədləri ora təqdim eləmək lazımdır. Təəssüf ki, bir daha deyirəm, vətəndaşlar o dövrdə bunu eləmirdilər və hesab edirdilər ki, haqqı pozulubsa ona böyük məbləğdə kompensasiya verəcək. Kompensasiyaların yəqin ki, məbləği getdikcə artacaq. Çünki prosedurlara bələd olduqca insanlar o sənədləri də ora göndərməyə başlayıblar. Onların ödənilməsinlə bağlı Azərbaycan dövləti onları ödəyəcəkmi? Çoxlarında şübhə var idi ki, bu pulları vətəndaşlara ödəyəcəklərmi Avropa Məhkəməsinin qərarları? Çünki biz Azərbaycan vətəndaşı ona öyrəşib ki, məhkəmə qərar çıxara bilər və illərlə həmin qərar icra olunmaya bilər. Amma Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində elə bir hal olmayıb ki, onun qərarları icra olmasın və Azərbaycan da o qərarları mütləq icra eləyəcək və kompensasiyalarla bağlı elə bir problem yoxdur. Kompensasiyaları hökumət vətəndaşı ödəyir. Başqa problemlər var.
Nəhayət sonda bir sual. Bayaq doxundunuz, dediniz ki, bu cür qərarların çıxarılması Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən gələcəkdə Azərbaycan məhkəmələri üçün ciddi problem yarada bilər, yaxud da Azərbaycan hökuməti üçün. Bax, mən istəyərdim o bir balaca aydınlıq gətirəsiniz və söhbətimizi yekunlaşdıraq, çünki vaxtımız azdır. Buyurun.
Əslində qalsa, Azərbaycanda bir qeyd edərin ki, məhkəmə sistemi faktik olaraq icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədir və bugün məhkəmələrdə qaldırılan şikayətlərin xüsusilə qeyd elədiyim sahələrdə də siyasi hüquqlar sahəsində şikayətlərin əksəriyyəti məhkəmələr tərəfindən rədd olunur. Media azadlığı, birləşmək, toplaşmaq, işgəncələr və s. bu sahədə şikayətləri rədd edirlər. Bu nəyə gətirib çıxaracaq? Biz indi hakimlərə deyirik ki, onları inandırmağa çalışırıq ki, siz burada bu qərarları, bu şikayətləri rədd eləməklə Azərbaycanı gələcəkdə çox pis vəziyyətdə qoyacaqsınız. Bugün hamı deyir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir, burada müstəqil məhkəmə var, burada insan hüquqları təmin olunur. Amma Avropa Məhkəməsinin o qərarlarında bu faktlar, biabırçı faktlar öz əksini tapdıqca dünyada da sual yaranacaq, Azərbaycan daxilində də sual yaranacaq ki, bəs biz deyirdik ki, demokratik bir ölkədir. Və ama baxın, işgəncələrlə bağlı çoxlu sayda qərarlar çıxır, ədalətli məhkəmə araşdırması, sən demə Azərbaycanda çox ağır vəziyyətdədir və s. Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin gözündə pis vəziyyətdə qalacaq. Və bundan başqa o qərarları verən hakimlərin cəzalandırılması institutu var Azərbaycanda. Avropa Konvensiyası pozmuş hakimlər Azərbaycan qanunvericiliyinə görə intizam məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Hakimlərin özü üçün də problemlər yarana bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində İntiqam Əliyev idi. Hüquqşünas o Azərbaycanın Avropa Azərbaycan və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilə bağlı münasibətlərdən danışdı. Belə demək mümkünsə, mən bir şey deyim ki, İntiqam Əliyev biraz məhkəmələr haqqında çox kəskin danışdı, amma Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, bu yöndə islahatlar aparılır və bunlar zamanla öz bəhrəsini verməkdədir.
Hüquqi pozulanlar bilirlər ki, məhkəmə var atacaqları adım bəllidir. Bəs depressiyaya düşən nə etməlidir? Depressiyada olanların qulağı bizdə olsun. Depressiyadan çıxış yolu haqda az sonra.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəy. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Depressiyaya düşmək üçün səbəblər çoxdur. Bəs depressiyadan çıxmaq üçün nə etmək lazımdır? İndiki mütəxəssislər ən müxtəlif yolları təklif və tədbiq ediblər.
Amma psixoloqların qənaətincə depressiyadan çıxmağın ən yaxşı yollarından biri elektroşokdur. Dərhal qul quşu yuvası üzərindən uçuş filmini, yəni filmin baş qəhrəmanını, ipə səpə yatmayan qəhrəmanın hərəkətləri yadınıza düşdüsə, yəni həmin qəhrəman sonunda elektroşokla sakitləşdirilir. Bunu xatırladırsa tələsməyin, alimlər başqa qənaətdədirlər. Gəlin Ülkə Rakif qızının söhbətini dinləyək.
Elektroşok və ya elektrokonvulsiv terapiya adlanan məşhur metod ciddi depressiyaya məruz qalan xəstələrin müalicəsi üçün ən effektiv vasitələrdən biridir. Məşhur psixoterapevtlər belə hesab edirlər. Onlar öz yeni kitablarında bildiriblər ki, elektroşok 20-ci əsrdə tədqiq olunan bütün müalicə vasitələrindən ən güclüsüdür. Miloš Forman'ın Oscar mükafatına layiq görülmüş Qul quşu yuvası üzərindən uçuş filmində Jack Nicholson'un oynadığı baş qəhrəmanı öz başına davranışlarına görə elektroşokla cəzalandırırlar. Elektrodları onun alnını qoyurlar və ağrıdan onun sifəti tanınmaz hala düşür. Nəticədə filmin söz gedən qəhrəmanı ətraf aləmi dərk etmək qabiliyyətini itirir və başına hava gəlir. Demək olar, insan obrazından çıxır. Kanadanın Toronto Universitetindən Edward Schotter və Cardiff Universitetindən David Healy bu günlərdə elektrokonvulsiv terapiyaya dair kitablarını nəşr etdiriblər. Müəlliflər çalışıblar ki, bu filmdə elektroşoka dair yaradılan fikirlərə son qoysunlar. Müəlliflər yazırlar ki, bunu etmək heç də asan deyil. Çünki bu neqativ fikirlər həm həkimlərin, həm də həkimə müraciət edənlərin yaddaşlarına həkk olunub. Müəlliflərdən biri psixoterapevt Edward Schotter. Tamaşaçıların bu filmdə gördükləri heç də real həyatda elektroşok zamanı baş vermir. Amma bu filmin yaratdığı əks fikir bütün nəsillərin yaddaşında həkk olunub. Edward Schotter deyir ki, elektroşokdan əvvəl xəstə keyləşdirilməlidir və onun əl qolunu da bağlamağa ehtiyac yoxdur. Prosedura zamanı xəstə sadəcə azca diksinir. Psixoterapevtin dediyinə görə ən vacib odur ki, xəstə ayılanda onun uzun müddət depressiyaya düşmə şansı xeyli azalır. Edward Schotter qeyd edir ki, bugün elektroşok təcrübədə qismən də olsa tətbiq olunur. Amma çox vaxt bu metoddan yalnız ən son anda, digər vasitələrin heç bir nəticəsi olmayanda istifadə edilir. Alimlərin fikrincə, daha düzgün olar ki, elektroşokdan elə müalicənin lap əvvəlində bütün vasitələrdən öncə istifadə edilsin.
Rükə Rakif qızının söhbəti idi bu. İki gün öncə biz Can Bakıda həm dəm qazından ölənlər haqqında danışmışdıq. Saadət Akif qızı yenidən bu mövzuya qayıdıbdı. O araşdırıb ki, qaza həqiqətən də metanol adlanan zərərli maddə vurulur. Mənzil istismar idarələri tüstü bacalarını vaxtında təmizləyirlərmi? Cəmaat özü bu haqda neynir, bu yöndə neynir? Saadəti dinləyək.
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuq suyun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, oyla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maksudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir.
1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vagif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vagif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, xanım? Bir xalqın düşməni zətdir bəyəm kimsə?
Vagif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 salı mənzil İstismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi?
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da. Bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var. Dimaxod.
Təmizdirmi?
Təmizdir.
Bizdə hər şey işıqlandı.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
Səadət Akif qızın reportajını dinlədiniz, indi isə xəbər vaxtıdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council-ın Peterburq və Yekaterinburqda fəaliyyətini dayandırmasından narahat olduğunu bildirib.
ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Vaşinqton və NATO arasında narazılıq yoxdur.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı qarşı durma mesajları göndərib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dünən daha 3 şikayət üzrə Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb. Bunlar Abbasov, İsmailov və Rəhimovun şikayəti ilə bağlı qərarlardır. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarının sayı 11-ə çatıb.
ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Vaşinqton və NATO arasında narazılıq yoxdur. Gates NATO qüvvələrinin Taliban yaraqlıları ilə vuruşmada qəhrəmanlığını tərifləyib və deyib ki, NATO döyüşlərdə xeyli qurban verib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council-ın Rusiyada Peterburq və Yekaterinburqda fəaliyyətinin dayandırılmasından narahat olduğunu bildirib. Qurumun sədri Rene van der Linden deyib ki, bu cür hadisələr Rusiya və Avropa Şurası arasında münasibətləri pisləşdirir.
Qəzə zolağında İsrail hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində 5 Fələstin yaraqlısı həlak olub. İsrail deyir ki, bu Həmasın İsrail ərazisinə raket hücumuna cavabı idi. Son 2 gündə İsrailin cənubuna Qəzə zolağından 120 raket atılıb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərqə səfəri zamanı konfrontasiya mesajı göndərib. George Bushun yaxın şərqə səfərinin əsas məqsədi ərəb ölkələri arasında İrana qarşı dəstək almaq idi və o səfəri zamanı demişdi ki, İran dünyada terrorizmin himayəçisidir.
İndi də idman xəbərləri vaxtıdır. Qış fasiləsində baş məşqçi postunda dəyişiklik eləyən Karvan keçmiş oyuncularından birini qaytarmaq fikrindədir. Komandanın baş məşqçisi Yunus Sinovun verdiyi xəbərə görə son mövsümü vətəni Tunisdə keçirən Bəşir Müqədi tezliklə yevlaxlıların düşərgəsində olacaq. Onunla bir illik müqavilə bağlanması gözlənilir.
Azərbaycanda qadın şahmatçılar arasında ölkə çempionatı keçirilir. Artıq 9 tur arxada qalıb. 9-cu turda Nativan Yılmarovanı məğlub edən Zeynab Məmmədyarova xalını 6-5-ə çatdırmaqla liderliyə yüksəlib. Onun ən yaxşı izləyicisi Xəyalə İskəndərovanın isə 6 xalı var.
Və həmişək kimi sonda hava xəbəri. Bugün Bakıda havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək. Gündüz paytaxtda 2-4 dərəcə isti olacaq. Günün ikinci yarısında buludluluğu artacaq. Azacıq yağıntı düşmə ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi də əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında yağıntı gözlənilmir. Yalnız şərq rayonlarından başqa şərqi rayonlarına qar yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, 2-5 dərəcə isti olacaq.
Tibbi meteoroloji proqnozu da diqqətinizə çatdıraq. Bu cür hava şəraiti ürək damar və tənəffüs orqanları xəstəlikləri olanlar üçün əlverişsizdir. Belə deyirlər və biz bir sizinlə bir xəbər ətərin sonuna gəldik. Vaxtımız başa çatır. Bizdən sonra efirdə tanınmışlar proqramı olacaq. Biz sizinlə 25 dəqiqəlik ayrılırıq. Bu müddətdə sizinlə biz söhbət edirdik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.